Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Marginene var små for en skarpskytter. Sjansene for at noe kunne gå galt var store, for ranerne brukte gisslene som skjold. Klokken tikket. Klokken 08.50 fikk han beskjed om å fortelle over politiradioen at nå hadde han 10 minutter igjen å leve. Langviseren på uret på terminalveggen beveget seg farlig fort nå. Tikk, takk, tikk, takk. Han som for litt tid siden hadde befunnet seg på den trygge siden av gisselsituasjonen, satt nå selv med en revolver presset mot hodet. Skulle han komme levende fra dette, måtte beredskapstroppen slå til, og det meget snart. Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Gisseldramaet på Torp, del 2. Denne episoden bygget på en tekst av politistasjonssjef Agnar Ulvedal, 1997. Enkelte navn i handlingen har blitt endret. Podcasten produsert av Gjenklang.
Den 28. september 1994 skjedde det til da største postran i Norge. To ranere tok seg i løpet av natten inn i Østre Halsen postkontor i Larvik og ventet der til de ansatte kom på jobb om morgenen. Ranet var ekstremt brutalt. Etter å ha truet en tilfeldig snekker til å kjøre dem, ble de to ranerne satt av i skogen med kjose utenfor Larvik. Politiet sperret av store deler av området ranerne befant seg i. Ut på kveld klarer de desperate mennene ved å true med våpen og å løsne skudd og ta den kvinnelige politibetjenten Svanhild Teigen som de møter i skogen som gissel. Ranerne truer henne med seg til et tilfeldig hus. Her bor det et eldre ektepar. Det hele har nå utviklet seg til en gisselsituasjon, og ranerne forskanser seg i huset. Gisseltagerne bruker Teigens politisamband til å holde kontakt med politiets gisselforhandler, Frode Anmarkrud. Han haler ut tiden alt han kan, i hvert fall så godt at beredskapstroppen fra Oslo skal rekke frem i tide. Og de stiller stadig høyere krav om penger og et fly som kan frakte både dem og gisle over Atlanteren. Situasjonen tilspisser seg, og ut på natten truer ranerne til seg det eldre ekteparets bil. Bilen med ranerne og de tre gissele kjører i retning Torp flyplass. Da de kommer fram, batteriet på ranernes politisamband går tomt for strøm. Anmarkrud tilbyr ranerne et nytt batteri slik at de skal kunne fortsette dialogen. De to gisseltakerne forlanger at han skal overlevere dette batteriet ved bil personlig, og han må være ubevepnet. Etter å ha tatt på seg en skuddsikker vest, går Ann-Markrud fram til hjørnet av terminalbygget og roper til ranerne at han kommer ubevepnet for å overlevere batteriet til dem.
Da Ann-Markrud fikk klarsignal fra bilen, gikk han fram med armene over hodet. Batteriet holdt han i den ene hånden. Han gikk til førersiden av gisselbilen. I det han skulle overlevere batteriet til ranerne som satt i baksetet, så han rett inn i munningen på en revolver. Mannen bak revolveren skrek at han skulle sette seg inn i bilen, ellers ville han bli skutt. Avstanden til våpenmunningen var så kort at han hadde ingen sjanse til å unnslippe. Det var bare å etterkomme ranerens ønske. Ann-Markrud gikk rundt bilen og satte seg i det ledige passasjersetet ved siden av sjåføren, den eldre mannen og eieren av bilen, som også var et gissel. Ranerne hadde nå tatt 4 gisler, et eldre ektepar og 2 politibetjenter. De 2 ranerne satt i baksetet mellom politibetjent Teigen og den eldre kvinnen som satt ut mot hver sin dør. Ranerne hadde plassert kvinnene slik for at de skulle fungere som skjold for ranerne dersom det oppstod skyting. Ann-Markrud hender ble låst med håndjern bak på ryggen hans, så ble han påsatt bilbelte. Bilens dører ble låst, og vinduene lukket. Gisseltakerne hadde tatt på seg politibetjent Svanhild Teigens uniform. De skuddsikre vestene som hun og Ann-Markrud hadde hatt på seg, var tatt fra dem og hengt opp på innsiden av bilvinduene på hver side. Det var bare en glippe på ca. 10 cm øverst, slik at ranerne skulle kunne kikke ut. Tiden gikk, og gisseltakerne ble stadig mer utålmodige. De fortsatte med sine utopiske krav om penger, og de ville vite når flyet kom som skulle bringe dem over Atlanteren. De truet nok en gang med å skyte et av gisslene hvis kravene deres ikke ble etterkommet. Politimester Skrøen og lederen av beredskapstroppen hadde tidligere på natten begynt å jobbe med å skaffe penger. Det var ingen lett sak på denne tiden av døgnet. Med stor velvilje fra byens banker lyktes de å få ut ca. 4 millioner i norske kroner og 200 000 tyske mark. Det var alt de hadde i fremmed valuta. Det var ikke tid til å telle pengene, men det utgjorde 2 fulle plastposer. Pengene ble oppbevart på politikammeret da ranerne forlot huset og kjørte mot Torp flyplass. Justisdepartementet og statsadvokaten ble oppdatert på situasjonen kontinuerlig. De var også orientert om de pengebeløpene som gisseltakerne forlangte. Politiet ba om hjelp til å skaffe penger fra sentralt hold. Men det viste seg at det bød på like store problemer i Oslo som i Larvik. Utpå natten hadde politimester Skrøen en samtale med politimester Bakken ved Sandefjord politikammer. Torp flyplass lå i Bakkens distrikt. De 2 diskuterte forskjellige tiltak, blant annet det å eliminere de 2 gisseltakerne ved hjelp av skarpskyttere. Ifølge beredskapstroppen ville dette være mulig. Politimester Skrøen, Bakken og politiinspektør Reffevik i Justisdepartementet ble enige om at dette var en mulig løsning, men andre tiltak burde prøves først. Justisdepartementet besluttet at politimester Skrøen fortsatt skulle lede hele operasjonen, og at ansvaret var hans og bare hans. Skrøen tok med seg pengene de hadde skaffet til veie og dro ut til Torp flyplass. Han ville gjøre 1 forsøk på å få gisseltakerne med på en minnelig løsning. De kom fram til Torp flyplass ved 8-tiden om morgenen. Gisseltakerne kom stadig med nye krav. De ville nå ha 10 millioner dollar og 20 millioner norske kroner. De krevde også et 6-seters fly og 6 fallskjermer. Dersom kravet ikke ble etterkommet, ville de skyte 1 gissel om 1 time. Klokken var nå 08.30. Justisdepartementet ble straks kontaktet med anmodning om å bistå med å oppfylle kravene. Gisseltakerne ble informert om at det ville by på store vanskeligheter å oppfylle kravene deres, men de ble tilbudt fritt leide. En bil sto klar til deres disposisjon. De skulle få med seg 4 millioner kroner mot at gisselene ble frigitt i godt behold. Tilbudet ble avslått. I stedet kom gisseltakerne med nye krav, og de kuttet ned fristen til en halv time. Klokken 09.00 ville de skyte et gissel dersom kraven deres ikke var etterkommet. Politimester Skrøen hadde gjennomgått og godkjent beredskapstroppens angrepsplan. Slik situasjonen sto nå, ville han gjerne ha drøftet saken med andre, men han sto helt alene, og klokken tikket ned. Ranernes trusler måtte tas alvorlig. Gislenes liv hang i en tråd. Skrøen forvisset seg om at skarpskytterne var orientert om at gisseltakerne hadde iført seg gislenes politiuniformer. Det gjensto 5 minutter av fristen, da beredskapstroppen fikk klarsignal om å aksjonere. I god tid før tillatelse ble gitt, var luftrommet over Torp flyplass avsperret for all lufttrafikk, og flyplassområdet var avstengt for alt annet enn personell fra politiet. Like etter at Anmarkrud hadde satt seg inn i bilen, tok ranerne batteriet og satte det i politibetjent Teigens radio. Den ene raneren, Jenko, holdt hele tiden en pistol, en Colt kaliber 45, mot hodet hans. Den andre raneren betjente 2 våpen, en revolver og en pistol. Anmarkrud fikk beskjed om å se rett frem gjennom bilens frontrute. Han fikk ikke lov til å snu seg mot baksetet. For å understreke alvoret i sine ordrer, slo Jenko av og til mot Anmarksrud tinning med den tunge Colt-pistolen. Pistolen var hele tiden ladd, og hanen var spent. Kommunikasjonen med mannskapene på utsiden foregikk nå på den måten at Jenko betjente sendeknappen på politiradioen, mens han holdt den foran Anmarkrud, som måtte gjengi ordrett det som Jenko dikterte. Kravene var de samme. Dersom ikke disse ble etterkommet, ville de skyte et gissel. Anmarkrud skjønte raskt at det var han som kom til å bli skutt først. Gisseltakerne mente at han hadde lurt dem under forhandlingene. Anmarkrud hadde lovet dem at et fly skulle stå klart når de kom til Torp flyplass, og det gjorde det jo ikke. For nok en gang å understreke alvoret, skjøt ranerne ut sidevinduet på bilen, så nært Anmarksrud hodet at kruttslammet brente seg inn i huden hans. Etter at Anmarkrud hadde kommet inn i bilen, hadde alle angrep blitt rettet mot ham. Dette ble en viss avlastning for de andre gislene, som hadde levd i spenning og nervepress i flere timer nå. Ranerne ble igjen anmodet om å frigi den hjertesyke kvinnen. Men det ble kontant avslått. Politiet fikk heller ikke levere vann til henne. De hensynsløse gisseltakerne avslo alle henvendelser. De bare fortsatte med krav og trusler. Klokken 08.30 ble situasjonen ytterligere tilspisset. Frode Anmarkrud måtte fortelle over radioen at klokken 9 ville han bli skutt. På terminalveggen rett foran bilen var det en klokke. Anmarkrud kunne følge med langviseren som tikket seg oppover minutt for minutt mot 12-tallet. Var dette de siste minuttene av hans liv? Han måtte med visse mellomrom gi beskjed over radioen at nå hadde han så og så mange minutter igjen å leve. På gulvet foran ham sto en bag med ranspengene fra Østre Halsen postkontor. Denne ble flyttet bort fra plassen hans, og han forsto at dette ble gjort for at det ikke skulle komme blod på ranspengene når han ble skutt. Det eneste som kunne redde livet hans nå, var at beredskapstroppen aksjonerte. Frode Anmarkrud jobbet som gisselforhandler i politiet. Han var fullstendig klar over hvor mye som skal til her i Norge for et tilslag som kunne koste menneskeliv kunne bli iverksatt. Klokken tikket. 1000 tanker svirrer gjennom Anmarksruds hode. Ansvaret lå på politimester Skrøens skuldre. Hvordan vurderte han situasjonen? Var han klar over at Anmarksruds liv ville bli blåst ut om noen minutter? Ville aksjonen fra beredskapstroppen komme før tidsfristen utløp? Tankene vendte tilbake til hans kone og barn. Anmarkrud visste ikke hvordan politiets mannskap var disponert. Han visste at det var store politistyrker rundt flyplassen og at beredskapstroppen hadde skarpskyttere, men det var 6 personer i gisselbilen. Marginene var små for en skarpskytter. Sjansene for at noe skulle gå galt var store, i og med at ranerne brukte gisslene som skjold. Klokken 08.50 fikk Ann-Markerud beskjed om å fortelle over politiradioen at nå hadde han 10 minutter igjen å leve. Langviseren på uret på terminalveggen beveget seg uhyggelig raskt mot 12-tallet. Han visste at skulle han komme levende fra dette marerittet, så måtte beredskapstroppen aksjonere raskt. Han måtte gjøre noe for å hale ut tiden. Han begynte å klage over smerter i håndleddene på grunn av håndjernene som hadde sittet med i flere timer. Mens han klagde, så bøyde han kroppen stadig mer fremover for å avlaste håndleddene, og i håp om å gi bedre oversikt for en skarpskytter. Til slutt satt han med hodet helt mot hanskerommet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Plutselig ble stillheten brutt av skudd og smell. I samme sekund stormet svartkledde menn mot bilen. Vinduene ble knust, dørene ble revet opp, og gisslene ble befridd. Alle var i live.
Aller først til gisseldrama i Vestfold. Store politistyrker jaktet i hele natt på 2 østeuropeiske menn som i går stod bak Norges historiens største postran i Larvik. I morges klokken 9 nådde den nervepirrende politiaksjonen sitt klimaks på flyplassen.
Vi kunne ikke vente lenger. Nå var det enten eller for gislene. Vi skjønte at det var alvor. Planen var grei, og ordren ga jeg helt klart. Og helt precis 5 minutter før fristen var ute, så slo beredskapstroppen og det øvre personell til.
Da politiet gikk til aksjon, ble ranerne dratt ut av bilen og lagt på bakken. Den ene av gisseltagerne lå nå død med ansiktet på bakken, iført politibetjent Teigens uniformsbukser, og med et skudd gjennom hodet. Den andre var utrolig nok uskadd. Hele aksjonen, fra skuddene til pågripelsen, tok ikke mer enn 8-10 sekunder. Beredskapstroppens årelange trening hadde fungert, og den dristige planen hadde virket. Dette var første gang i fredstid at en norsk politimester hadde beordret skudd for å drepe. Det primære målet var oppnådd. Gislene var fysisk uskadd og i live. To ambulanser ble kjørt frem, og kyndig personell tok straks hånd om det eldre ekteparet, som ble kjørt til sykehus. Den hjertesyke damen hadde klart påkjenningen bemerkelsesverdig bra. Politimester Skrøen løp fram og omfavnet politibetjent Svanhild Teigen. Hun var dekket av blod og hjernemasse, men hun kom fort over det første sjokket. Politimesteren ga også politibetjent Frode Anmarkrud noen rosende og oppmuntrende ord for hans innsats før han og Teigen ble kjørt til sykehus. På dagen 20 år etter den dramatiske hendelsen gjestet Frode Anmarkrud NRK. Her fortalte han om den siste nervepirrende halvtimen, da han satt som gissel i bilen og via politiradioen måtte telle ned minuttene til han skulle bli skutt.
På tidspunktet, hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt akkurat da?
Nei, jeg visste jo at det eneste som kunne redde meg, det var et tilslag fra beredskapstroppen. Jeg visste jo ikke sikkert om de virkelig hadde forstått alvoret. Men vi i bilen var jo aldri i tvil om at jeg ville blitt skutt klokka 9, hvis ikke tilslaget hadde kommet. Og jeg ser jo ikke hvordan mannskapene disponeres på utsiden, selvfølgelig. Så jeg har jo i ettertid ofte sagt at daværende politimester i Larvik, Ivar Skrøen, som tok den endelige formelle avgjørelsen om tilslaget, er vel han som jeg skylder mest.
Sa Frode Anmarkrud til NRK 29. september 2014. Da det hele var over, ble alle som hadde deltatt i aksjonen samlet i Sivilforsvarets kommandoplass i Larvik. Umiddelbart etter at møtet var over, ble det holdt en pressekonferanse ved Larvik politikammer, og politimester Skrøen redegjorde for aksjonen. «Personlig har jeg ikke mottatt en eneste negativ reaksjon», sa han. «Det er den vanskeligste avgjørelsen jeg har tatt i hele min 30 år lange karriere i politiet. Men selv i ettertid ser jeg ingen annen måte saken kunne vært løst på. Selvsagt beklager jeg dypt at menneskeliv måtte tas. Dette må jeg slite med resten av mitt liv.» Både ransmannen som omkom, Iset Karanjec, og kameraten hans, Aloje Jenko, var 26 år gamle og fra Jugoslavia. Men Jenko var svensk statsborger. Den 31. januar 1991 rante han gullsmedforretningen Permona Smide i Helsingborg. Han hadde stormet inn i forretningen og rettet en pistol mot ekspeditør Mona Haraldsson og sa: «Mona, nå skal du ta det jævlig lungt. Første kulen er til deg.» Deretter tok han tak i kragen hennes, dyttet henne inn i forretningens verksted, slo henne flere ganger i mageregionen med pistolskjeftet og sparket henne. Så stjal han diverse sølvbestikk og et sølvarmbånd før han stakk av. Mandag 25. februar, midt på dagen, oppholdt Jenko seg foran inngangen til Svenske Handelsbankens filial i Helsingborg. Der rettet han en skarpladd pistol mot to Securitas-vakter og ropte: «Slipp vesken!» Han avfyrte et skudd mot bakken foran dem, med det resultatet at den ene vekteren fikk en rikosjé i venstre ben. Vekteren slapp vesken. Jenko grep den og fikk med seg 232 000 kroner i kontanter og sjekker. Jenko var tidligere ilagt bøter for straffbare handlinger. Da han skjønte at det brant under benet hans, stakk han av og reiste til Kroatia. Der oppholdt han seg til våren 1994, før han dro til Norge for å besøke en venn. Av redsel for å bli utlevert til Sverige, hvor han nå var etterlyst, reiste Jenko med falskt pass. Og i mars 1994 ble han kjent med Nina. De ble kjærester, og han flyttet inn i hennes leilighet i Oslo. I løpet av september reiste Jenko til Sør-Odal på rekognoseringstur. Han hadde Sander postkontor i kikkerten. Nina var sjåfør. De gjorde tre turer for å planlegge fluktruten. De fant også et skjulested i skogen der de kunne trekke seg tilbake og gjemme seg. På to av turene var Vasilij Bilinski med. Nina mente at han og Jenko var venner og godt kjent fra før. Den 20. september slo de til. De hadde fått nyss om at denne dagen skulle komme et større pengebeløp til postkontoret på grunn av forestående utbetaling av trygder. De bestemte seg for å rane pengetransporten i stedet for postkontoret. Da posttransporten stoppet utenfor Sander postkontor, kom de to ranerne frem fra skjulestedet sitt. De rettet skarpladde våpen mot en politimann og en vekter som fulgte med på transporten. Vaktene ble beordret ned på bakken med hendene på ryggen. Deretter ble de påsatt håndjern. Ranerne søkte gjennom bilens lasterom etter kontanter og andre verdier, men postbilen kjørte ikke verdipost denne dagen, så aksjonen var mislykket. I nærheten av postkontoret satt to menn fra lensmannskontoret i en bil. Under flukten oppdaget ranerne dette, og avfyrte et par skudd mot bilen uten at den ble truffet. Da lensmannsbetjentene fulgte etter ransbilen, stoppet den. Jenko hoppet ut og skjøt mot lensmannsbetjentene. De stoppet, men fulgte etter ransbilen til betryggende avstand. Men på grunn av tett tåke kom ransbilen seg unna. Ransbilen ble etterlatt på Skarnes, og Jenko og Belinski tok seg frem til det planlagte skjulestedet i skogen. Dagen etter tok Jenko buss til Oslo, mens Belinski stal en sykkel og syklet mot Oslo. Ved Ullensaker orket han ikke å sykle lenger, så han ringte til Nina, og hun kom da og hentet ham. I dagene som fulgte, la Jenko og Itzet Karanjec planer om å rane Østre Halsen postkontor. Den 26. september var de på biltur i Vestfold sammen med Nina og Karanjecs venninne. Jentene ble satt av i Sandefjord, mens Jenko og Karanjec var på rekognoseringstokt helt til Larvik. Ranet av Østre Halsen postkontor var nøye planlagt. Politiet mente at de hadde hatt hjelpere som tipset dem om de store pengebeløpene som dagen før hadde kommet til postkontoret. Men hjelperen ble ikke oppsporet. Både Jenko og Karanjec hadde vært langt inne i et miljø kjent for organisert kriminalitet. Dette miljøet var etablert både i Norge og Jugoslavia, og ble populært kalt Jugoslavia-mafian. Den var av en slik størrelsesorden som man ikke var vant med her i Norge. På Dagsrevyen stilte man spørsmål om gisseldramaet på Torp kunne markere starten på en kriminalitetsbølge fra Øst-Europa.
Og Odd Thoresen, du er politiavdelingssjef i Kripos. To østeuropere, en tjekker og en kroat, sto bak dette gisseldramaet. Dette er bare begynnelsen på en invasjon fra Øst-Europa.
Det er nok vanskelig å gi noen klare indikasjoner i den retning. Foreløpig så er dette det første dokumenterte tilfellet hvor vi kan se at det er østeuropere som står bak.
I hvilken grad samarbeider dere med politiet i de østeuropeiske landene for å demme opp mot en slik, et slikt innsig?
Det er først og fremst gjennom Interpol-samarbeidet, hvor vi har et meget bra samarbeid. Men i tillegg til det så har man hatt møter og en del samtaler innenfor de landene som ligger i Østersjøregionen.
Tror du aksjonen i dag vil ha en skremmende effekt på mulige forbrytere som vil gi til Norge fra øst?
Ja, jeg må vel uttale meg på litt generelt grunnlag, men jeg tror at en kompromissløs holdning overfor slike tilfeller, det er nødvendig.
Rettssaken startet 24. april 1995 i Agder lagmannsrett i Tønsberg. Geleidet av fire bevæpnede politimenn i skuddsikre vester, ble Jenko, hans russiske venn og medtiltalte Belinski, ført inn i lagmannsretten, tok plass på tiltalebenken. Begge var lenket på hender og føtter i såkalte transportjern. Før rettssaken startet, hadde politiet gjennomsøkt hele rettsbygningen med hund for å forvisse seg om at det ikke var plassert bomber eller at uvedkommende hadde gjemt seg i bygningen. Vi går til Dagsrevyen 24. april 1995.
I dag startet rettssaken etter gisseldrama på Torp flyplass i september i fjor. Den ene av de to gisseltagerne ble drept av politiet under aksjonen. Den andre, en 27 år gammel svensk kroat, må svare for en svært omfattende tiltale.
De fleste punktene gjaldt denne 26 år gamle svenske statsborgeren som ble tatt med falsk kroatisk pass. Og mange punkter gjaldt en 26-åring uten statsborgerskap, men med adresse i Estland. Klientene til disse forsvarerne er tre nordmenn på 25, 26 og 31 år. De er tiltalt for medvirkning. Svensken, som også er tiltalt for to brutale ran i Sverige i 1991, forsvares av Janne Kristiansen. Han erkjenner straffeskyld på alle punkter så nær som drapsforsøk på ett av gislene, den ene politibetjenten. De fire andre tiltalte nekter all straffeskyld.
Tiltalen mot Jenko var på 26 punkter. Han hadde forbrutt seg mot hele 17 paragrafer i straffeloven, så det tok lang tid å referere alt. Det ble ført mange vitner. Det gjorde sterkt inntrykk på tilhørerne da gislene fra Torp fortalte om sine opplevelser. Det samme gjorde den drepte Karanjets venninne, som ble dømt til en bot på 6000 kroner fordi hun hadde forsøkt å hjelpe ranerne. Vasilij Belinski ble dømt til fengsel i 2 år. Nina ble dømt til fengsel i 1 år, hvorav 60 dager ubetinget. Jenko ble dømt til fengsel i 15 år, for en rekke straffbare forhold. Det alvorligste av dem var forsøk på drap av politibetjent Ann Markerud.
Under sterk bevåkning og i håndjern og fotlenke ble 26-åringen i dag ført til Agder lagmannsrett i Tønsberg, hvor han altså ble dømt til 15 års fengsel. I situasjonen omkring gisseldrama ble han av retten beskrevet som en følelseskald og hensynsløs person.
Du har hørt gisseldrama på Torp i 2 deler. Forteller har vært Christian Konglund og Marianne Moe. Redaksjonsmedarbeider Nora Moe Jacobsen. Produsent Marianne Moe og Simon Lynhaug. Podcasten er produsert av Gjenklang Studio. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken. Under pseudonymet Stein Riverton skapte Sven Elvestad, som han egentlig het, blant annet den fiktive Oslo-detektiven Knut Gribb. Elvestad levde et usedvanlig liv, og det finnes mange historier om han. Noen sanne, andre nesten sanne. Allerede som nybakt journalist gjorde han seg bemerket. En av de mange historiene om ham forteller nemlig at han gjennom et imponerende klarsyn løste en ekte krimgåte.
En utrogift kvinne, og etter det havnet i et fuktig selskap, og det var her at skytterkongen gjorde sine første tilnærmelser til fiskerkonen.
Og det tok ikke lang tid før han så noe som de andre hadde oversett fullstendig. 2 fotavtrykk i Julius Bjerknes lille potetåker.
Men plutselig bestemte han seg.
Det mystiske mordet i Skjebergkilen.
Knappet opp vesten, la en tung stein på brystet hans og senket liket på grunt vann.
Journalisten som løste mordgåten.
Med krenket mine sa han at han skulle trekke avisene til ansvar for alle skriveriene. De hadde svertet hans gode navn og rykte. Og spesielt denne unge gyplingen Sven Elvestad.
Kriminalkrøniken er tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.